Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрустина Димеска. Добро вечер, вести во 19 часот. Во нив објавуваме. Американскиот државен функционер Метју Палмер во Македонија со поддршка на договорот за името. На два месеца пред референдумот и политичарите и граѓаните со спротивставени ставови. Формирано координативно тело за процесот на пристапување во Европската Унија. Почнуваме со прегледот вести. Председателот Ѓорѓи Иванов денеска на средбата со американскиот државен функционер Метју Палмер разговарал за актуелните политички состојби во земјава и за натамошното зацврстување, збогатување и унапредување на стратегиското партнерство со САД, соопштија од кабинетот на шефот на државата. Во однос на постигнатиот договор меѓу владите на Република Македонија и Република Грција, председателот Иванов истакна дека не прифаќа договор со кој се крши уставот, законите и се рушат државните институции и представува договор кој е на штета на македонските национални интереси. Се наведува во соопштението од председателскиот кабинет. Новиот состав на Државната изборна комисија денеска го усвои правилникот за подготовка, организирање и спроведување на престојниот референдум закажан за 30 септември и одлучи сите рокови да бидат скратени за 5 дена, освен јавната пропаганда, бидејќи референдумот треба да се одржи за 60 дена. Право на изјаснување ќе имаат граѓаните кои наполниле 18 години, кои се деловно способни, имаат живелиште во Македонија и ги има во избирачкиот список. Првичните резултати од референдумот треба да бидат објавени 24 часа по завршувањето на гласањето, а тој ќе се смета за успешен ако на него излезат повеќе од половината од запишаните во избирачкиот список. Македонскиот премиер Зоран Заев и неговиот бугарски колега Бојко Борисов утре заедно по втор пат ќе го одбележат Илинден. Премиерите ќе учествуваат на чествувањето на празникот во Благоевград, каде заедно ќе положат венци на споменикот на Гоце Делчев. По чествувањето во црквата Свети Спас во Скопје ова ќе биде втора заедничка прослава во подпишувањето на договорот за пријателство и соработка меѓу Македонија и Бугарија. Косовскиот премиер Рамуш Харадинај го посети денеска кампот на американските трупи во Косово Бонстил, од каде што порача дека изјавите на српските свештеници дека постои план за поделба на Косово немаат никаква основа и се само спекулации. Харадине се сретна со командантот на кампот Ник Дучич, кому му изрази благодарност за придонесот на војниците од Соединетите Американски Држави за Косово. Командантот на кампот рече дека КВОР има добра соработка со безбедносните сили на Косово и ги повика косовските Срби да не ја напуштат оваа формација и да се вклучат во другите косовски институции.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Вршителот на должноста заменик помошник државен секретар на Соединетите Американски држави за Европа и Евразија Метју Палмер и во Македонија, за да изрази поддршката на Вашингтон за договорот со Грција за решавање на спорот со името и за напредокот на земјава кон членството во НАТО и во Европската Унија. Аналитичарите ова го поврзуваат и со поддршката за престојниот референдум за името. Известува Срдјан Стојанчов.
Подршка за референдумот за договорот со Грција да успее за Македонија да може да влезе во НАТО е пораката што сака да ја испрати високиот американски дипломат Метју Палмер, кој според најавите утре ќе учествува на прославата на Илинден во Крушево. Според најавите од американската амбасада во Скопје, вршителот на должноста заменик помошник државен секретар за Европа и Евроазија во американскиот State Department Метју Палмер е во посета на Македонија за да ја изрази поддршката на Вашингтон за договорот со Грција за решавањето на спорот за името како и за прогресот на земјата кон членството во НАТО и во Европската Унија. Поранешниот министер за надворешни работи професор Денко Малески вели дека Соединетите Држави имаат голем интерес референдумот да успее со оглед на тоа што и тие имаат улога во постигнувањето на договорот со Грција.
Поддршка на Македонија на ден како што е прослава на националниот празник и на оние чекори кои треба да се превземат во скоро време, во наредниве недели практично до референдумот.
Според најавите на прославата на Илинден во Крушево ќе учествува председателот Ѓорги Иванов, кој не го поддржува договорот со Грција.
Странските дипломати сакаат повеќе да разговараат со оние кои не ги споделуваат сосема нивните гледишта, отколку со оние кои ги споделуваат. Во таа смисла, мислам дека и тоа е еден сигнал, а тоа е да се повлијае на некој начин, предпоставувам, врз председателот на републиката, кој, како што знаеме, има негативен став кон целава работа.
Вели Малески. Соединетите држави се стратешки сојузник на Македонија и учествувале во речиси сите клучни моменти во поновата македонска историја. Македонија имаше американска подршка при осамостојувањето, а потоа и во процесот на меѓународно признавање. Во 2004 година Соединетите држави ја признаа Македонија под уставното име. Тие имаа голема улога во прекинот на воените дејствија и подпишувањето на рамковниот договор во 2001 година. Во 2008 година Соединетите држави беа најголемиот поддржувач на прием на земјата во НАТО. По грчкото вето на самитот на Алијансата во Букурешт, Македонија и Соединетите американски држави подпишаа декларација за стратешко партнерство и соработка, преку која Вашингтон ја потврдува својата поддршка за суверенитетот и територијалниот интегритет на Македонија како унитарна и мултиетничка држава.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Официјалната референдумска кампања за или против договорот за името се и уште не е почната, но дел граѓани веќе се сигурни во својот став. На два месеца пред закажаниот референдум, тие слично како и политичарите, се со поделени ставови. Повеќе од прилогот на Јасна Атанасова.
Собранието не делава без присуство на опозицијската ВМРО-ДПМН, го распиша консултативниот референдум, чие прашање е дали сте за влез во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Грција. Пред да започне референдумската кампања за мотивирање или демотивирање за излезност на 30 септември, ставовите на граѓаните поделени и секој со различни стравови, сепак поголемиот дел велат дека ќе го исполнат своето право на глас.
Да, ќе излезам на гласам. Па сметам дека што поголема излезност има на гласањето, дека тоа едноставно за наша држава се работи и ние треба да одлучиме.
Со неа се согласува и Герман Филков, кој истакна дека тоа е демократско право.
Секако, а колку пати сме имале до сега референдум за да не излеземе? Тоа е демократско право, обврска, секој треба да излезе, да си го каже својот став за, против, воздржан.
Граѓаните кои се изјаснија дека ќе излезат да го исполнат своето право на глас, често повторуваат за граѓанската обврска и должност, но и за последиците од излезност на референдумот.
О, тоа должност не е, а како ќе гласам, тоа е наша работа. Да излеземе од оваа криза, вавиш. 11 години, 12, не мрдаме нигде.
Изјави Никола Саздовски. Покрај ова, Стојановиќ и Димитрија, потврдувајќи дека ќе излезе да гласа, истакна дека народот мора да си дава поддршка меѓу себе и да не се дели.
Политиката они нека си ја терат, а народот да не го закачат. Омраз да се направи и сега не може да се очисти.
Од друга страна, дел од граѓаните сметаат дека и да излезат да гласаат, нема да го променат она што го наумиле политичарите.
Па не би немал потреба да искочам, зашто може да си го права тоа они како што ќе кажат.
Дополнително за Павле Кристоф, повратник од Торонто, Канада, за да не се смени името, нема да излезе да гласа.
Па зависи спрема прашањето како е и зашто се однесува, не би сакал да испаднам да гласам. Ако го сменам името, не би сакал.
Вели Христов, власта секојдневно апелира да се излезе и да се гласа. Опозицијата пак бойкотира и не се согласува со договорот со Грција и референдумското прашање. Според нив, поставеното прашање во себе содржи три прашања и со тоа се наведуваат граѓаните.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи и советникот на премиерот за евроинтеграција Бојан Маричич најавија координативно тело за процесот на пристапување кон Европската унија. Се работи за тежок и скап процес кој владините функционери се убедени дека ќе биде успешно завршен. Извештај на Марија Митевска.
Комплексно, скапо и тешко ќе биде пристапувањето на Македонија кон Европската унија и НАТО, порача вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи и советникот на премиерот за евроинтеграција Бојан Маричич на пресконференцијата на која го најавија воспоставувањето на координативно тело кое ќе го води процесот. Според нив процесот ќе биде успешен и има капацитет за негово спроведување. Османи посочи дека тие треба да спроведат три паралелни процеси кои се однесуваат на пристапувањето кон Европската унија. Македонија. Имплементацијата на договорот со Грција испорака нитните реформски приоритети и скринингот и подготовката за преговори во време кога треба да се одржи и референдумот да се спроведат уставните измени и председателските избори во наредната година.
Меѓутоа, влада што успеа за една година да затвори три големи политички прашања и да испорача 369, ќе го направи тоа и во периодот што доаѓа. Така да немам дилема дека ќе успееме, меѓутоа ви кажувам дека ќе биде многу комплексен и тежок процес. За опозицијата ќе бидат апсолутно повикани да бидат вклучени во секој чекор од овој процес.
Маричич рече дека сите три паралелни процеси се меѓусебно поврзани и очекува тие да бидат успешно завршени и да бидат кронисани со почеток на преговори со Европската Унија во јуни наредната година.
Капацитет секако дека има. Ние сме држава кандидат уште од 2005 година и уште во тоа време се воспоставени структури кои што требале да ги започнат преговорите, а кои што во меѓувреме се грижаа за спроведувањето на Националната програма за приближување на закон. Меѓутоа, факт е исто така дека овие капацитети, такви какви што се, не можеме да се подпреме само на нив. Значи, потребно е нивно зајакнување, потребно е нивно зголемување. Бројката конечна се уште не можеме да ви ја кажеме, меѓутоа се работи за повеќе стотици луѓе, кои што во ист момент ќе бидат ангажирани, а крајот на процесот во целост може да дојде и до илјада.
Се прави анализа колку пари ќе чини функционирањето на координативното тело, при што средствата ќе бидат обезбедени од Министерството за финансии од ИПА фондовите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Социјалната мрежа Facebook идентификуваше координирана кампања за политичко влијание пред ноемвриските избори на Американскиот Конгрес и укина десетици лажни сметки на незината страница. Објави компанијата. Американскиот секретар за внатрешна безбедност Кирстен Нилсен наведе дека русите биле тие кои се мешале во изборите во 2016 година и вети дека нема да дозволи тоа да се повтори. Прилог на Гоце Атанасов.
Facebook соопшти дека била идентификувана координирана кампања за влијание врз делумните избори за Американскиот Конгрес, што треба да се одржат во ноември годинава. Активност која била во согласност со истите такви руски напори во 2016 година. Оваа компанија вели дека отстранила 32 политички ориентирани лажни сметки и страници од социјалните платформи Facebook и Instagram, поради, како што тоа компанијата го нарече, несоодветно однесување. Компанијата објави дека овој вид на однесување не е дозволено на Facebook, бидејќи, како што се вели, не сакаме луѓето или организациите да креираат мрежи на сметки за да ги заведат другите за тоа кои се или што прават. Facebook додава дека истрагата е во почетна фаза и дека повеќе од 290.000 луѓе ги следеле суспендираните сметки. Facebook не идентификуваше кој стои зад лажните сметки, наведувајќи дека кој да било зад сметките се обидел да го скрие својот вистински идентитет. Facebook соопшти дека лажните сметки ја координирале активноста пред планираните протести во Соединетите Држави следната недела. Facebook соопшти дека ја отстрани страницата во врска со овој протест. Неколку часа пред Facebook да соопшти дека била откриена кампањата за политичко влијание и за заведување на корисниците и организирање митинзи пред ноемвриските избори за Конгресот, американскиот секретар за внатрешна безбедност Кирстен Нилсен изјави дека русите биле тие што се мешале во председателските избори во 2016 година.
Let me be clear, our intelligence community has it right. It was the Russians.
Да бидам јасна, нашата разузнавачка заедница е во право. Тоа беа русите. Ние го знаеме тоа, тие го знаат тоа. Тоа беше насочено од највисоките ниво и не можеме и нема да дозволиме тоа да се случи повторно. Нилсен ги обелодени плановите за формирање национален центар за управување. Владата ќе работи со енергетски компании, провайдери за да идентификувањето на безбедносните слабости во индустријата и за спроведување сајбер вежби. Инаку вредноста на акциите на Facebook претрпе мало опаѓање по вестите дека биле откриени обиди за политичко влијание врз Соединетите Држави.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валаловски и Фростина Дименска. До слушање.